Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Restrizzjonijiet ġodda tal-COVID-19 f'Malta waqt li n-numru ta' każi kompli jikber. Żieda wkoll tal-każi tal-virus fil-Lvant u fiċ-ċentru tal-Ewropa u l-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Italja jibblokkjaw konsenja kbira tal-vaċċin tal-AstraZeneca lejn l-Awstralja. Inselmilkom dan huwa ġewwaġa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. F'Malta tħabbru miżuri ġodda bil-għan li titrazza l-imxija tal-COVID-19. Mill-lum sal-15 ta' April, ristoranti u kafeteriji mhux se riservu in-nies mal-imwejjed iżda jistgħu jaħdmu biss servis ta' takeaway. Hemm limitu dwar it-taħlit ta' nies fl-istess dar fejn huwa possibbli ħaddiema huma mħeġġa li jaħdmu mid-dar u se jitwaqfu iżjarat lill-pazjenti fl-isptarijiet. Attivitajiet tal-massa huma projbiti minn barra tiġijiet u avvenimenti reliġjużi. Persuni taħt 16-il sena ma jistgħux jieħdu sehem f'attivitajiet sportivi fejn hemm kuntatt bejn persuna oħra, waqt li f'xi każi l-ksur tar-regolamenti jfisser multi id-doppju ta' bħalissa. Is-supplement tal-pagi se jibqa' jingħata sa Ġunju. Il-miżuri l-ġodda tħabbru f'ġurnata meta kienu rrappurtati 362 każ ġdid, rekord għal Malta fi kważi sena ta' pandemija. Dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'Malta jirrapporta aktar fid-dettall il-korrispondent tagħna hemmhekk minn hawn u ftit ieħor. Intant l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa qed tirrapporta żieda tal-każi tal-coronavirus fil-Lvant u ċ-ċentru tal-Ewropa, flimkien ma' infezzjonijiet ġodda fil-punent tal-Ewropa. Il-ġimgħa l-oħra il-każi ġodda fl-Ewropa żdiedu b'9% għal miljun u dan qajjem tħassib għas-sistema tas-saħħa lokali u l-ħaddiema fl-isptarijiet. Id-Direttur Reġjonali ta' l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa l-Ewropa Hans Kluge jgħid li wara aktar minn sena tal-pandemija globali, is-settur privat m'għandux ikun taħt pressjoni kbira, imma jgħid li hemm solidarjetà medika bejn il-pajjiżi Ewropej ġirien.
Of course we understand that I always say international solidarity does not contradict national responsibility. It are two sides of the same coin.
Il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Italja iblokkjaw konsenja kbira tal-vaċċin tal-AstraZeneca lill-Awstralja. AstraZeneca talbet il-permess mill-Gvern Taljan biex tesporta kważi 300,000 doża tal-AstraZeneca mill-impjant tagħha viċin Ruma. Imma il-Gvern Taljan irrifjuta dan u l-Unjoni Ewropea appoġġjat id-deċiżjoni. Starja mill-Gvern Taljan tgħid li dan sar minħabba li l-Awstralja mhix ikkonsidrata bħala pajjiż vulnerabbli u hemm dewmin kontinwu fil-provista tal-vaċċin minn AstraZeneca lejn l-Unjoni Ewropea u l-Italja. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. L-ekonomija Awstraljana żdiedet bi 3.1% fil-kwart ta' Diċembru waqt li qed tkompli tkun b'saħħitha u tirkupra mir-riċessjoni tas-sena l-oħra kaġun tal-coronavirus. Ir-riżultat huwa ħafna aħjar milli kien mistenni u huwa 3.4% aktar minn kif rivedut tal-prodott gross domestiku tal-kwart ta' Settembru. It-Teżurier Federali Josh Frydenberg jgħid li din hija l-ewwel darba fl-istorja tal-Awstralja li hemm żewġ kwarti konsekuttivi ta' tkabbir ekonomiku ta' aktar minn 3%.
The Australian economy has recovered 85% of its COVID-induced fall, 6 months earlier and twice as fast as we expected in last year's October budget. This is a very encouraging performance from the Australian economy, given the economic abyss that we were staring into.
Il-Premier ta' Victoria, Daniel Andrews, jgħid li ser ikun hemm żieda fil-fondi biex ikunu implementati il-65 rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Irjali dwar is-sistema tas-saħħa mentali fl-Istat. Ir-rapport finali jitlob biex ikun hemm għadd ġdid dwar is-saħħa mentali u l-ħolqien ta' kummissjoni dwar is-saħħa mentali b'tal-anqas wieħed mill-kummissarji li ikun għex b'mard mentali. Il-korb kollu jinvestiga il-menti dwar servizzi tas-saħħa mentali u jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Premier. Il-Premier Daniel Andrews jgħid li huwa impenjat li jibni mill-ġdid is-sistema tas-saħħa mentali mill-qiegħ.
Now we have a clear blueprint, a clear plan on how we can build not disparate services, but a connected system that will help absolutely change the lives of those who live with mental illness and those who love them the most, their carers, their families. Some things can be done fairly quickly. We're already rolling out beds, we're already opening up additional services, and it will take some time, but I think that this is not a cost. This really is a profound investment in a system that will be there when you need it.
Dawk is-semija li ikunu ifittxu support u informazzjoni tas-saħħa mentali jistgħu jikkuntattjaw Lifeline fuq 1-3-1-1-4 jew Beyond Blue fuq in-numru 1-300-22-4636. Korp Ewlieni Nazzjonali li jirrappreżenta l-provveditorji kollha tas-servizzi tal-anzjani f'kura residenzjali, kura fid-dar u ħajja ta' irtirar, jgħid li jittama li l-Gvern Federali jieħu l-opportunità u jorganizza mill-ġdid is-settur kollu. Il-Kummissjoni Irjali fil-kura tal-anzjani għamlet 148 rakkomandazzjoni fis-settur tal-kura tal-anzjani, inkluż għadd ġdid tal-kura tal-anzjani li jinkoraġġixxi id-drittijiet tal-anzjani u jipprovdi intitolament universali ta' kwalità għolja. Il-kap tal-grupp Leading Aged Services Australia, Sean Rooney, jgħid li żieda fil-fondi immedjata ta' $452 million hija aħbar tajba, imma hemm ħafna affarijiet oħra li għandhom isiru.
The key priorities for the sector right now is reducing the home care wait list. There's over 100,000 older Australians assessed as requiring care in their home, but currently are waiting 1-2, sometimes up to 3 years for that care. We also know that aged care workers, finding ways to better enable, support and train them is a key priority. And then finally, we know nearly 70% of aged care homes have been operating under financial distress for quite some time.
Il-Ministru tas-Saħħa Federali Greg Hunt jgħid li l-Gvern ta' Morrison għadu impenjat li jilħaq l-għan tiegħu li l-popolazzjoni adulta tkun ħadet it-tilqima tal-COVID-19 sa' Ottubru. Informazzjoni bid-Dipartiment tas-Saħħa Federali turi li n-numru ta' tilqim li sar sissa mal-pajjiż huwa biss in-nofs ta' dak li kien immirat sal-aħħar ta' frar. Il-Ministru Greg Hunt jgħid li tkellem mal-mexxejja ta' l-istati u t-territorji biex jiżgurhom li l-pass tat-tilqim se jitħaffef.
Given the international supply chains, and we never preempt an arrival, both for reasons of security and for reasons of being conservative, and I've had very constructive discussions, and as I say, I've just listed the doses, almost 300,000 doses, for each of the states and territories over the coming 10-day period.
Ir-Red Cross fl-Awstralja qed jitlob lin-nies minn komunitajiet kulturali u etniċità diversa biex jagħtu id-demm minħabba n-nuqqas tad-demm li hemm bħalissa. 10,000 persuna anqas qegħdin jagħtu id-demm bħalissa milli kienu jagħtu fl-qel tal-pandemija f'April tas-sena l-oħra. Dan wara li t-talbiet tad-demm mill-isptarijiet żdiedu b'7 fil-mija. Issa li l-operazzjonijiet żdiedu wara li ma kinux qegħdin isiru minħabba l-pandemija. Kat Stone mis-servizz ta' Red Cross Live Blood tgħid li 22,000 donazzjoni tad-demm u l-plasma meħtieġa fil-ġimgħatejn li ġejjin.
The delay in elective surgery through the pandemic has meant that many of the hospitals and healthcare systems catching up with elective surgery now around the country. So we're continuing to ride the wave of change brought about by the pandemic, and it's essential that people donate so that we're fully stocked to support Australia getting back to life.
Sport, FA Trophy, Hamrun Spartans skurjaw sit goals kontra Xara United minar ebda difficulta loba li intlabet fl-stadium Tawdex. Valletta rebħu l-Senglia Athletic bl-skur ta' 1-0 b'gol ta' Mario Fontanella. Mosta issa jinsabu fil-kwarti finali tal-FA Trophy brebħa ta' 2-0 kontra Santa Lucia. Gżira wkoll jinsabu fil-kwarti finali wara rebħa ta' 4-2 fil-ħin barrani kontra Tarxin Rainbows u penalty fl-aħħar sekondi ta' rebħa l-Harberians ta' 1-0 fuq Pembroke biex issa Harberians għaddew għal-kwarti finali. U St Andrews għaddew għal-kwarti finali ta' l-FA Trophy meta qilbu lil-Nashar Lions bl-iskur ta' 4-2 wara loti tal-penalties wara li il-partita spiċċat mingħajr goals. U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth u anke f'Cairns. Temp imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Melbourne, Wollongong, Sydney u Darwin u temp xemxi mistenni f'Canberra u f'Brisbane. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa il-ħames jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2021. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.